Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstvirtur iðnaðar- og viðskiptaráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil koma hér upp og fagna því að þetta frumvarp nú að verða að lögum og ég vil nota þetta tækifæri og þakka háttvirtri atvinnuveganefnd fyrir öflugt starf í þessu samhengi, háttvirtum framsögumanni fyrir mikla vinnu við þetta frumvarp. Ég tel að þarna séum við að stíga stórskref, mörg stórskref. Við erum þarna að taka stórskrefi því að lifa í nýjum veruleika þar sem deilihagkerfið er mikilvægu þáttur. Við erum að einfalda regluverk í kringum það og gera fólki auðveldara um vik að starfa og vera í slíku umhverfi og einnig erum við almennt að einfalda þetta fyrirkomulag þannig að ég hef trú á því að þarna séum við að stíga stórt skref fram að við og þakka kærlega háttvirtri nefnd og háttvirtum þingmönnum.